Vespere autem sabbati, celu sessit in prima sabbati, venit Maria Magdalene, et altera Maria, videre sepulcrum. Et exe, terremotus factus est magnus, angelus enim domini descendit de celu, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum. Erat autem aspectus ejus sicut fulgur, et vestimentum ejus sicut nix. Praetimore autem ejus, exteriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui. Respondens autem angelus dixit mulieribus, noliti timere vos, sio enim quod Jesum qui crucifixus est ceritis. Non est hic, surrexit enim, sicut dixit, veniti, videti locum ubi positus erat Dominus. Et situ, euntes diciti discipulis ejus quia surrexit, et exe, presedit vos in Galileam, ibi eum videbitis, exe predixi vobis. Et exierunt sito de monumentu, cum timore et magno gaudio, currentes nunciare discipulis ejus. Et exe, Jesus occurrit ilis dicens, avete, ile autem accesserunt et tenuerunt pedis ejus, et adoraverunt eum. Tunc ait ilis Jesus, noliti timere, ite, nunciate fratribus meis, ut eant in Galileam, ibi me videbunt. Cecum abissent, exe, quidam de custodibus venerunt in civitatem, et nunciaverunt principibus sacerdotum, omnia che facta fuerant. Et congregati cum senioribus consilio accepto, pecuniam copiosam dederunt militibus. Dicentis, diciti quia discipuli ejus nocte venerunt, et forati sunt eum, nobis dormientibus. Et si hoc auditum fuerit a preside, nos suadebimus ei, et securus vos faciemus. At ili, accepta pecunia, feserunt sicut erant docti. Et divulgatum est verbum istud apud Judeos usque in odiernum diem. Undecim autem discipuli abierunt in Galileam, in montem ubi constituerat ilis Jesus. Et videntis eum adoraverunt, quidam autem dubitaverunt, et accedens Jesus locutus est eis dicens, data est mihi omnis potestas in celo et in terra, euntis ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quecum quemandavi vobis, et exe, ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem seculi.